Қадірлі тыңдарман, Азаптық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар еті мынандай болып тұр. Қазақстандық Қош бол Гүлсәрі кинотуындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ, Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден ақша бөлінетін болады. Сондай-ақ, Қазақстандағы заңсыз адам саудасы проблемасы және Мінбер бізден пікір сізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда Астанада қазанның 31 күні Қазақстан үкіметі мен СОС Kinderdorf International балалар ауылын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттама бекітілді. Сенат мақұлдап отырған бұл заң жобасына сәйкес, Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін бұл үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден ақша бөлінеді. Бірақ кейбір сенаторлардың пікірінше, тастанды балалар үшін мемлекет қана емес, ата-анасы да қаржы төлеуі шарт. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаевтың мәліметінше, бүгінде әлем бойынша SOS Kinderdorf International балалар ауылдарында және жасөспірімдер үйлерінде 65 мың бала мен жеткіншек тәрбиеленеді. Қазақстанда осындай ауылдар 96 жылы пайда болды. Онда ата-анасының қарауынан айырылып қалған 300-ге жуық жетім және тастанды балалар тәрбиеленіп жатыр. Министрге қосымша баяндама жасаған парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджанов бұл бойынша өз деректерін келтірді.
Кезінде австриялық Герман Гумайнер деген азамат өзі жетім өсіп, соғыстан қалған жетім балалардың өмірін көргеннен кейін 1949 жылы бірінші осындай ауылда жетім балалар үшін ашқан екен. Кейіннен осы идеясы дамып, бүгінгі күні 130 мемлекетте осындай балалар ауылдары бар. Міне біздің Қазақстанда осындай 3 балалар ауылдары бар. Алматы, Астана, Теміртау қаласында.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаев болса, депутаттардан жетім және тастанды балалар үшін бюджеттен ақша бөлінуін сұрады.
Қазіргі уақытта осы балалар, сол балалар ауылындағы балалар халықаралық Kinderdorf ұйымының қоғамның қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Егер ол қажет болса, жергілікті бюджеттердің жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап бағуға арналған қаражат есебінен сол балалар ауылдарының шығындарын ішінара немесе толық өтеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген мақсаттарға Қарағанды облысының Астана, Алматы қалаларының 38 478 000 көлемінде шығыс қолдауларыңызды сұраймын.
Бірақ парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәліметінше жетім және тастанды балалар саны өсіп келеді. Соғыс жоқ, ал тірі ата-аналар балаларын жетімдер үйіне беріп жатыр дейді ол. Неліктен барлығы бюджет есебінен болу керек? Неге ата-аналар алимент төлемейді? Және бұл ата-аналардың жауапсыздығы мемлекетпен құпталып отыр дейді сенатор Қасымов.
Количество их увеличивается. Войны нет. Живые родители отдают детей. Почему все за счет бюджета? А почему нерадивые родители, которые отказываются от своих детей, их увеличивается? Почему на них алиментов нет? И это поощряется государством. Безответственность многих там граждан республики.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаевтың мәліметінше Қазақстан тарабынан бөлінетін қаржы көп емес. Осы уақытқа дейін Kinderdorf ұйымы Қазақстандағы балалар ауылдарына 836 миллион теңге берген, ал Қазақстан тарабы 38 миллион теңге береді дейді министр Түймебаев.
Было потрачено, значит, 836 миллионов теңге, а с нашей стороны будет 38 миллионов теңге. Понимаете?
Парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджановтың түсіндіруінше, балалар ауылдарындағы аналардың көбі жұмысы жоқ жас студенттер. Оларға перзенттеріне келіп тұруға мүмкіншілік беріледі. Кейін мүмкіншіліктеріне сай, олар балаларын қайтадан өздеріне алуына болады, дейді сенатор Мұхамеджанов.
Даются возможность этим матерям, которые бросили детей, в основном это у нас студенты, еще не работающие девушки, им дается возможность посещать в доме малюток этих детей, для того, чтобы потом по мере возможности потом взять ребенка к себе.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының мәліметінше, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маманнан келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2000 балаға бір маман келу керек. Білім министрлігінің мәліметінше, республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді. Ал 17 мыңы мекемелерде тәрбиеленіп келеді. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам саудасы заңсыз қару мен есірткі саудасынан кейін үшінші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдасақ.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығару мен 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карима Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали из Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екараны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар, олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
O'zlariniki, o'zlarining odamlari, o'zlarining shu qishloqdan, shu o'zlarining yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyapti deb bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, birga deb olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarining odamlar olib kelib, shunaqasiga kidaytib ketyapti.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін хабарымызда зейнеткер Жәмила Сайынқызы сөз алады. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы өз пікірімен бөліседі. Назар бұрыңыз.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысты болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп жатқан әке-шеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан ала ма, шай ала ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім ала ма. Соның кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек үкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, ана Эмиратта естіп отырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімі болатын. Ал ең соңғы пікір білдірген кісі зейнеткер Жәмила Сайынқызы еді. Ол біздің мінберімізден пікірсізден атты айдарымызда сөз алып, Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасауы тиіс деген өз ойымен бөліскен еді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарымен тағы да бір рет өздеріңізді хабардар етік. Атап айтқанда, АҚШ президенті Қазақстан басшылығына жеделхат жолдады. Сондай-ақ Барак Обама мен Джон Маккейн соңғы науқандарын өткізуде. АҚШ генералы Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Ресей президенті осы аптада алғашқы ұлттық жолдауын жасайтын болады. Сондай-ақ Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайтын болды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстандық Қош бол Гүлсары кино туындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ Баян Өлге ақпарат көмегін сұрайды деген хабар және де Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси мәдени өмірдегі алар орны жөніндегі талдау хабарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Режиссер Ардақ Әмірқұлов қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Қош бол Гүлсары деп аталатын повесінің желісімен Қош бол Гүлсары кинокартинасын түсірген болатын. Аталған фильм қарашаның 5-нен бастап Қазақстан көрермендеріне жол тартпақ. Ардақ Әмірқұлов бұған дейін Отырардың күйреуі және Абай кинокартиналарын түсірген болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтыратын болады.
Режиссер Ардақ Әмірқұловтың қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Қош бол Гүлсары повесінің желісімен түсірілген Қош бол Гүлсары фильмі Қазанның 5-нен бастап көрерменге жол тартпақ. Аталмыш кинокартина Ардақ Әмірқұловтың Артфильм кинокомпаниясы мен Қазақфильм киностудиясының бірлескен жұмысы. Бұл туралы Қазақфильм киностудиясының көркемдік жетекшісі әрі бас редакторы Сләмбек Тәуекел:
"Ертең Бішкек қаласында көрсетілуі басталады. 5-ші қарашадан бастап Алматыда және бүкіл Қазақстанның кино театрларында көрсетілу басталды. 20 дана нұсқасы жасалынған, 15 орысша, 5-і қазақша. Ардақ Жамансариев жаңа айтты ғой, мен біраз жылдар бизнеспен шұғылданғанда, осы жылқы түрлерін асырап, өсіріп, сол бизнеске ден қойды. Сол себептен өзінің фермасындағы Гүлсарыға лайықты жылқы өзіне табылды деп айтса болады. Шынын айтқанда, бұл фильмде ең қиын роль сол жылқыныкі болатын деп ойлаймын. Шынында да өмес бойынша да белгілі ғой. Өте ұнамды, өте тартымды шыққан. Жарықтық жануардың түсінігі де жақсы.
Деді Ардақ Әмірқұлов халықаралық фестивальдерге қатысуға құлшынысымыз жоқ деп отыр.
Раньше по юности было там поучаствовать на международных фестивалях и так далее. Вот какие-то амбициозные были задачи такого плана. Сейчас в связи с тем, что у нас в Казахстане наконец-то функционирует прокат, для себя я считал одной из главных задач это довести картину до зрителей.
Алғаш фильм түсіре бастаған кезімізде халықаралық фестивальдерге қатысуға құлық деді. Қазір өз көрерменіміз үшін кино түсіреміз. Фильмге арқау болған оқиға повестегідей ұжымдастыру кезі болса да, онда адамдардың тағдыры ешкімді бейжай қалдырмайды. Кинодағы болмаса повестегі кейбір кейіпкерлер әлі де болса арамызда бар. Шығармада кинода сонысымен қонды деп ойлаймын. Шыңғыс Айтматов киноның түсіріліп жатқанынан хабардар болған. Ол кісінің келісімін алғанбыз. Өкінішке қарай толық нұсқасын көре алмады, деді. Басты рөлдегі әйел бейнесін сомдаған Жанел Мақажанова бұдан кейін киноға түсу түспеуін нақты айта алмайтынын жеткізді.
Моя вторая роль дебютной картины у меня была «Остров возрождения». Потом играла роль Жібек, а это вторая картина.
Менің кинодағы бірінші рөлім режиссер Рүстем Әбдірашевтің қаладан келген қыз киносындағы Жібектің бейнесі. Жалпы өзіме фильмге түсу ұнайды. Сондықтан Ардақ Әмірқұловтың картинасына түсуге қуана келістім. Ал болашақта киноға түсуім жайлы еш нәрсе айта алмаймын. Себебі тұрмыс құрдым, отбасы бар дегендей. Қазақ көрермендеріне менің атым Қожа Көркем фильміндегі Қожа бейнесі арқылы жақсы таныс Нұрлан Санжар Қошбол Гүлсарыға түсуге режиссердің қолқалап қоймағанын айтады.
Я снимался, да, в кино. Меня зовут Қожа, прошло 45 лет.
Менің атым Қожадан бері 45 жыл өтті. Киноға түспегеніммен бұл саладан кеткен жоқпын. Сценаристпін. 5 көркем фильмнің 10 деректі киноның сценарийін жаздым. Қошбол Гүлсарыға түсуге қорықтым. Өйткені шығарма терең, сондықтан ондағы кейіпкерлерді алып шығуда оңай еместігін білдім. Алайда режиссер басты рөлдегі актер мықты. Сен тек түссең болды деп көндірді, деді. Қазақ фильм киностудиясының кино өнімдерін тарату бөлімі басшысы Салтанат Жекебаева фильмнің таралымы жайлы ойын төмендегідей баяндады.
Казахфильм стал заниматься прокатом самостоятельно. До этого прокатом казахстанских фильмов занимались частные компании.
Қазақ фильмнің тарату бөлімі жаңадан жұмыс істеп жатыр. Бұған дейін кино таралымымен жеке компаниялар айналысып келсе, енді Қазақ фильм өзі айналысатын болады. Бұл таралыммен айналысып отырған екінші киномыз. Бұған дейін Бақсы кинокартинасының таралымымен айналысқанбыз. Қошбол Гүлсарының алғашқы көрсетілімі ертең Қырғызстанның Астанасы Бишкек қаласында болады. Қарашаның 5-нен бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетіле бастайды. 90 айына қарай фильмді DVD дискіде шығарып тарата бастаймыз. Әуелі 1000 данамен шығарылады. Егер сұраныс жақсы болса, көбейтеміз деген ойымыз бар, деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның рухани саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда өткен Атамекен тұғырым, ана тілім, тұнығым атты халықаралық жыр мүшәриясына әлемнің 15 елінен 90-дай ақын қатысты. Мүшәрияның жеңімпазы Монғолияның Баян-Өлгі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
Монғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Монғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Монғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі интернет жүйесі, электрондық ақпарат таратып дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқын алып келеді. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзінің қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынуына айналып отыр. Алтын жеті түрлі үлкен телеарналар, Қазақ радиосы, және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық тұр.
Деген ол Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгіліктерін пайдаланамыз.
Баян үлгіде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян үлгі радиосы ғана. Радио күніне бір сағат хабар таратады. Әрі Монголиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылдарына ғана екен. Өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңашылауға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтар тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдік бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін мүмкіндік бар.
Дегенмен баян үлгілік бауырлардың бұл ұсынысын еліміздегі Қазақ радиосының ұжымы ескере бермейтін көрінеді. Сұраған Рахметұлының айтуынша, Қазақ радиосына Нұрлан Өнербаев басшылық етіп тұрған кезде Қазақстанмен арадағы байланыс өте жоғары болған екен.
Қазақстанмен байланыс Нұрлан Өнербаевтың тұсында өте қарқынды. Бұл кісілер өте көптеген жабдықтар берген бізге. Қазір басшылармен байланыса алмай жүрміз. Осы арадағы басшылармен сөйлесіп көрдік. Бірақ олардың көпшілігі Қазақстанның геосаясаты ақпаратқа байлаулы екенін сезіне алмайды. Оны сезіне алмайтын себебі біздің баян үлгіге, егер олар ақпаратты қондырғылар жасайтын болса, оны бір белдің арасында Шыңжаң тыңдайтынын білмейді. Қазақстан телеарналарын апарып орнаттық. Енді Қазақ радиосын апардық. Ендігі кезекте интернет қолға келді. Енді барлық газеттерді бөлдіру үшін мәдениет ақпарат министрі Ұлан Батырға барған кезінде бір жақсы бастамалар көтерген сияқты.
Қазір баян үлгі радиосының толқын жиілігі 15 киловаттан аспайды екен. Демек алыс ауылдар қазақ тіліндегі жалғыз ақпарат құралының үнін естуге зар. Сұраған Рахметұлы осы тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатқандығын айтады.
Бұл деңгей дегеніміз Монғолия мемлекеті түгелдей тыңдайтын Және де уақытын аздап қосайық, онда шығыс қазақстан жартылай тыңдайды. Жапонияға бір бағдарламалар жасап, Жапония үкіметінен өтініш жасап отырмыз. Егер ол радио передатчы орнайтын болса, онда радиусы 600 километрге дейін кетеді. Қазір күш қуаты кемшінде.
Радиомен қатар ақпарат орталығында Жаңа дәуір газеті мен Шұғыла журналы шығып тұрады. Сұраған Рахметұлы Жаңа дәуір талабына сай ондағы ақпарат құралдарының бет бейнесін өзгертіп, бүгінгі оқырманның сұранысын қанағаттандыруды көздеп отырғандығын айтады. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның рухани әлеміне арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Алаш идеясы мен Алашорда үкіметі турасында кейінгі кезде көптеген ғылыми жиындар өткізіліп жүр. Алайда алаштану зерттеулері өткен тарихта баяндау тұрғысында ғана жазылып, айтылып келеді. Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси, мәдени өмірдегі алар орны мен сабақтастығы туралы толымды дүние айтылмай келеді. Аталған тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
Соңғы кездері Алаш Орда үкіметі мен алаш зиялылары туралы зерттеулер тек мұрағат құжаттары негізіндегі баяндау тәсіліне арқа сүйеп, Қазақстанда қазіргі қоғамдық саяси, рухани мәдениетпен сабақтастығымен біте қайнап бірігу мәселесі айтылмай келеді. Жақында алаштану тағы бір ғылыми зерттеу кітаппен толықты. Кітаптың аты «Мәңгі жас алаш идеясы». Авторы жас зерттеуші журналист Болатбек Төлепберген аталмыш еңбекте алаш қозғалысындағы жастардың рөлін көрсеткісі келгенін айтады.
«Мәңгі жас алаш идеясы» деген кітапты жақында тұсауын кестік, ол кітапты жазуға жалпы түрткі болған алаш қозғалысының әлекең бастаған көсемдердің жанында негізінен жасы 25 әрігелі 30-ның жақты жағындағы жақар еді Әлімхан Ермек, Смағұл Садуақыз, Дінмұхамед әділеттер, Қошкекемінгер, Сұлтанбек Қожановтар сол кездері жастарымыз оға 20-дан енді ғана асқан болатын. Зерттеу барысында біз тоқталған мәселеміз негізінен кезінде коммунистік партияға оппонент ретінде күш көрсете білген алаш қозғалысынан бастап, мынау қазіргі уақытқа дейінгі аралықта жалпы осы ұлт азаттық күресіндегі жастардың рөлі зор екендігін айтқымыз келді.
Дегеле Алаш Орда үкіметі құлағанымен Алаш идеясы кеңес үкіметі кезінде де өз жалғасын тапты дейді.
Алаш қозғалды, Алаш партияда билден кетелгенмен, оның басындағы көсемдері депрессияға қолын сүргінге атылып асылғанмен, Алаш идея қалып қойды. 60-шы жылдардағы жас тұлпар, 70-шы жылдардағы жас қазақ ұйымы, одан кейінгі 79-шы жылға Ерементаудағы жастардың көтерілісі, ең соңғы нүктесі 86-шы жылғы жастардың көтерілісімен аяқталғанын айтуымыз керек.
Өз ойын сабақтаған Болатбек Төлепберген қазір кейбір адамдар Алаш туралы айтудан тайсақтап, тарихты тәуелсіздік алған жылдан бас тағысы келеді дегенді алға тартты.
Әрине, қазір бізде көбінесе адамдар сатасады, саясатқа салынады. Біздің тарихымыз осы 91 жылдардан бас тағысы келеді. Алаштың қозғалысы кезінде коммунистік партияға оппонент болған тағы басқа жағдайларды айта бергісі келмейді.
Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси мәдени өмірдегі алау орны жөнінде тоқталып өттік. Бүгінгі хабарды жүргізген мен Нұрлытай Үргінбай, өздеріңізбен қоштаса отырып, күндеріңізге сәттілік тілеймін, сәлеметті болыңыз.